Yeah, igama lami nguMaqhawe Moyo, ngisesilobela esebenzani wadi 20 kwaSimana. Ilanga lalamhla sihlanganele njengezakhamizi ezilungisileyo ukuthi zihlanganise idola linye ngalinye, sihlanganisa ukuthi sithakazele ilanga le-Heroes. Ilanga leli kufanele siliqakathekise kakhulu. Ngiyabona ngani iZimbabwe yonke lijikelele, i-special our leadership, bathatha leli langa kancinyani. Sesiqakathekisa kakhulu i-independence, sesikhohlwa ukuthi ukuze sizocelebrate independence kulabantu ababehambile balwela lelo lizwe phambilini. Ngibona ngani ngezikhalazo zabo kufanele sibakhangele njengelizwe leZimbabwe. Nabanye abantu abanye abahlala empini abatshonayo abahlala egangeni, ngibona ngizwa ngani ngabaphathiswanga lutho, kodwa balwela ilizwe leZimbabwe bashiya abantwana. Ngibona ngani njengelizwe leZimbabwe kufanele sibakhangele bonke abantu labo.
Ilanga lalamhla litshone lisenzani?
Ilanga lalamhla besihlangene esikolo kwesimane wadini isenta yethu. Ama-overtress inikeza ukuthi bahamba njani ukuyalwela ilizwe leZimbabwe. Abanye besitshengisa amanxeba abo ukuthi lapha wadutshulwa ibhomba yayifakwa endaweni ezithize, besitshela ngimbali yelizwe leZimbabwe ukuthi ibuye njani, ikakhulu thina esivele kubo-1980 ekusiza ngapha.
Igama lami ngu-Okio Ndlovu, ngiphuma enqameni kusigo under Chief Mathema Sigombe e-Wilong kumasi South. Ilanga lalamhla nxa ngilikhangele kangiliboni lilo mehluko kulamanye amalanga, although mina ngiyabe ngikhumbula abafowethu engangilabo, but kunzima ukuthi ngikhumbule abanye lami ngingazikhumbulanga. Ngingena empini ngo-1976, ngathena ngalwa leli lizwe, ngangena kuma-assembly bengikhona ebuthweni, ngibe khona emazweni ekukhululeni amazwe anjengabo-DRC, e-Mozambique, e-Angola, ngaba khona e-Somalia under the command of United States, sikhona ngali. But when it comes now, njengomuntu owasebenza njalo, ngilani, ngiyahawula, ngihamba ngenyawo. Ngabe kuyenzakala ukuthi uhulumende asinike i-privilege yokuthi imota sizithenge kumbe kubo-Japan singabanjelwa lathi duty njengamamembe, bethi besithi sibhadale mbitshane ngakhona oko abasinika khona, basibambele lathi sikwenza ukuhamba ngezimoto. Uthi nangani umuntu wenkululeko ohamba etshe ezikoloni phakathi kwabantu, umuntu wakhulula iZimbabwe, omunye ongalalutho, ohlezi labantwana abangalalutho, uthi nangu umuntu onika nami ufunda 15 kilometers away from my home, ehambela isikolo kwalenhloni ekuhambeni nabantu ababedlula bengitshayela amahuta bengithela ngodaka. Ingumlelo wenkulu kumuntu wabakhulula wabangenisa ema-ofisini, namhlanje basephelamende babupha amathayi, babengathi ngaleso sikhathi bonabo abafundileyo. Kanti esi mina ngiwuklamu lamaxolo ongaziyo lokuthi ethini, kambe nxa ngabe ngizifikelele ekhwakhweni ngaphi kwakhona engingadla khona. Kungcono ngizigalele emzini womi labacelebrate bonaba ngikwazi abayicelebrate ukuthi bacelebrate-ani.
Ngaphambilini kwali ngxoxo leke lakhuluma ngodaba lwamapulazi,
nabe ngi-aplaya ngisesigodini, ngafaka amaphepha ami ngazo-aplaya e-trade court, nga-aplaya amaphepha ami sifuna la amapulazi la ukuthi siwathole. Asinakho khonokho, nga-aplaya ngaza ngayekela. Kwathiwa ngizangena ku-resettlement mina ngifuna iplazi lami kumbe iplot, ku-resettlement ukuthi ngiyethe inkukhu zami zebekelela komakhelwane.